Бишкекте саат 6 болду. Обода Азаттык радиосу, саламатсызбы? Кечки уктуруубуздун бир бөлүгүн сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта Юстиция министрлиги бейөкмөт уюмдарды мамлекеттик каржылоо тууралуу министрлер кабинетинин токтомдолбоорун коомдук талкууга чыгарды.
Каржылоонун булагына эркиндик ошону менен байланышкан болуп атат. Правкасында дагы ошентип айтылып турат. Объектив коомдук уюмдар туура эмес маалыматты бербеш үчүн же туура эмес иштерди жүргүзүш үчүн дегендей маалымат берилет атпайбы?
Кыргыз өзбек чек арасында бир үй бүлөдөн 3 киши өзбекстандык чек арачылардын огунан каза тапты.
Атасыдан 6 ок чыкты, чоң баласыдан 8 да, кичине баласыдан 5 да ок тийген.
Бул аптада Борбор Азияда эмне маселе олуттуу болду? Алдыдагы жарым саатта айтып беребиз, биздин толкунда калып туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алалы. Кепкезеги Бактыгүл Чыныбаевада.
Рахмат, саламатсыз урматтуу каарман. Бириккен улуттар уюму Орусия кол салгандан бери Украинада каза болгондор 3300 чукулдаганын билдирди. Каза болгондордун 231 жашы 18 толо элек балдар болгон. Бириккен улуттар уюмунун жарыяланган отчетуна ылайык, жалпы 3,5 миңден ашуун адам жараат алган. 73 наристенин сөөгү өздүгүн аныктоого болбой турган абалда. Улуттар уюму жикчилдеринин өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луган Келдик республикасы деп атап алган аймактарда 105 адам өлүп 417 киши жарадар болгонун кабарлады. Алардын дээрлик баары ракета, артиллериялык чабуулдарда көз жумган. БУ бул сандар дагы өзгөрүшү мүмкүн экенин, курмандыктар азыркыдан да көп болорун эскертти. 12 миллиондой адам ички жана тышкы качкынга айланган. 24 февралда Орусия Украинанын аймагына басып кирип согуш ачкан. 2022 жылдын май айына карата КСИ институт аналитикалык борбору өлкөдө 33 миллион чарчы метр турак жай талкаланып, 543 бала бакча, 231 медициналык, 144 маданий жайлар, 97 диний имарат кыйраганын эсептеген. Ал арада эл аралык донорлор Украинага 6,5 миллиард доллар каражат чогултту. Варшавада бейшемби күнү болгон эл аралык донорлордун конференциясында бул тууралуу маалымат айтылды. Польшанын премьер-министри Матеуш Моравицкийдин билдиргенине караганда, чогулган каражат украиналыктарга гуманитардык жардам жана өлкөнү кайра калыбына келтирүүгө багытталган. Бул конференцияда Украинанын президенти Владимир Зеленский видео байланышка чыгып сүйлөдү. Ал бийлик согуштан кийинки жапырткалыбына келтирүү планын түзүп жатканын айтты. Киев экономикалык мектебинин алдындагы КСИ институту аналитикалык борборун эсеби боюнча Украинанын согуштан берки чыгымы азыркы тапта 600 миллиард долларга чукулдап калды. Варшавадагы жыйындын соңунда сөз сүйлөгөн Украинанын премьер-министри Денис Шмыгаль өлкөнү кайра калыбына келтирүүдө негизги булак Орусиянын каражаты болушу керектигин белгиледи. Анын айтымында Украин бийлиги Орусиянын эсеби жабылган каражаттарын алуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Согуш башталгандан бери Украина эл аралык донор, эл аралык коомчулуктан курал жарак жана накталай каражат түрүндө 12 миллиард доллардык жардам алган. Каракол аэропортунда жаңы аэробекеттин курулушу башталды. Бүгүн 7 майда президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусуна иш сапар менен барып, Каракол эл аралык аэропортунун жаңы аэробекеттин курулушуна капсула салды. Аэробекет 2023 жылдын соңунда пайдаланууга берилерин президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Президент аэродромдун элементтери жаңыланарын, учуу-коону тилкеси 400 метрге узарып, Каракол эл аралык аэропортунун терминалдык комплексинин жаңы имараты курула турганын билдирди. Жаңы курулуш эл аралык каттамдар менен келчү туристтерди алууга шарт түзө турганын да белгиледи. Садыр Жапаров ошондой эле 2026 жылга чейин өлкө аймагындагы ички жана эл аралык аба майдандар жаңыланып, ички каттамдар жанданарын да айтты. Каракол аба майданы 1971 жылы курулган. Кыргызстанда 4 эл аралык, 7 аймактык аба майданы бар. Маданият, маалымат жана жаштар иштери министри Азамат Жаманкулов Бишкектин түштүк жагындагы Аларча улуттук жаратылыш паркынын жери трансформацияланып, менчик жайларды куруу үчүн берилбестигин, парктын статусу өзгөрбөй турганын азаттыкка айтты.
Ал жерде туура эмес түшүндүрүү иштери болуп калса керек. Трансформацияга барбайбыз эч убакта. Аларчанын статусу башка бир статуска айланып кетпейт. Аларчанын ичинде бая көптөгөн туристтер келип атат, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Алардын жолун оңдош керек. Алар келгенден кийин бир жерде отуруш керек. Кичине чайын ичиш керек. Мына ошолорго шарт түзүү максатында гана бир кемпинг жерлерин жасап коелук. Элдер келип, ал бул бүтүндөй дүйнө жүзү боюнча улуттук парктардын баардыгында бар.
17 миңдей гектарды ээлеген Аларча улуттук жаратылыш паркынын макамын өзгөртүү сунушу 22 апрелде парламенттеги Ата Журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында айтылган. Аларча улуттук жаратылыш паркы 1976 жылы негизделген, ал жалпысынан 4 аймакка бөлүнүп, эс алуу, спорттук, альпинизм зоналары барына ачык. Жапайы жаныбарларды көбөйтүү, байкоо жана азыктандыруу аймагы корко алынган. Ички иштер министрлиги жеңиш күнүнө карата улут аралык кастыкты коздууга бөгөт коюу жана мамлекет кызыкчылыгына шек келтирүүнүн алдын алуу үчүн Орусия менен Украинанын кагылышына байланыштуу сүрөттөрдү, эмблемаларды жана атрибуттарды жайылтпоого чакырат. Министрликтин басма сөз борборунун жетекчиси Тилек Оторов азаттыкка чагымчылыкка жол бербөө үчүн түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтты. Бишкек мэриясы билдиргендей, 9 майда түштө майрамдык концерт, жеңиш аянтында түрдүү иш-чаралар болот. Ушул эле күнү салтка айланган өрбөс полк жүрүшү уюштурулат. Коргоо министрлиги быйыл Ала Тоо аянтында аскердик парад болбой турганын билдирген. Кыргызстанда 18 чыга элек балдардын жарымы жакырчылыкта жашайт. Улуттук статистика комитетинин апрель айындагы анализине ылайык, Кыргызстанда жашаган 18 чыга элек балдардын 50.9% жакырчылыкта жашары белгилүү болду. Элет жеринде калктын 48.8%, шаардыктардын 30%ден ашыгы, 18 жаштан 64 жашка чейинкилердин 36%, 65 жаштан улуулардын 34% жакырчылыкта жашоодо. Аймактардан жакырчылык тизмесинин башында Баткен, Жалал Абад жана Нарын облусу турат. Статком жакырчылык индексин аныктоодо эл аралык ыкмаларды колдонгон, үйдөгү таза суу, киреше булагы, ден соолук кызматын колдонуу деңгээли, тамактануунун сапаты, билим деңгээлине байланыштуу жагдайлар эске алынган жеңиш.
Рахмат сага, Бактыгүл. Биздин оодун айтылган кабарлардын толук топтому Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 8 майда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондорго кар түшөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градус. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Ош, Жалал Абад, Баткен дуандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус болот. Ысык Көл менен Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градус ысык болот. Азаттыктан берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Юстиция министрлиги бейөкмөт уюмдарды мамлекеттен каржылоо тууралуу министрлер кабинетинин токтомунун долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Анда бул багытта 100 миллион сом бөлүп берүү каралган жана долбоор атайын сынактын негизинде тандалат. Адилет укуктуу клиникасынын талдоосуна ылайык долбоор чийки жазылган жана мамлекеттен чакан грант алган бейөкмөт уюмдарды тандоо ачык айкындуулук жок. Ошондой эле коррупцияга бөлүп жарууга жол ачкан жагдайлар бар. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Бул токтомдун долбооруна ылайык бейөкмөт уюмдарга чакан гранттарды берүү үчүн жылына сынак уюштурулат. Сынакты министрлер кабинетинин төрагасы түзгөн комиссия жүргүзөт. Ага президенттин администрациясынан, министрлик мекемелерден, башкы прокуратуранын, эсептөө палатасынан жана жарандык коомдун өкүлдөрү кирет. Чакан гранттар билим берүү, агартуу, тарыхый мурастарды сактоо, айлана чөйрөнү коргоо, улут жана дин аралык ынтымакты бекемдөө, мекендештерди колдоо өңдүү максаттарга берилет жана долбоордун баасы 3 миллион сомдон ашпашы керек. Президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиевдин пикиринде бейөкмөт уюмдарды мамлекеттен каржылоо демилгеси бул замандын талабы.
Бул абдан жакшы демилге, өкмөттүн демилгеси. Себеби бейөкмөт уюмдары коомдо баягы өзүнүн ролу бар, өзүнүн орду бар, өзүнүн таасири бар дегендей. Өкмөттүн программаларын баягы эл арасына түшүндүрүүгө абдан эле туура маселе.
Деген менен Адилет укуктук клиникасы бул долбоорду талдап чыккан, анда документ жалпысынан чийки экени, сынакка катышкан бейөкмөт уюмдарды тандоодо ачык айкындуулуктун жоктугу белгиленген. Ошондой эле бейөкмөт уюмдарды бөлүп жарууга жол ачылышы ыктымал экенин эскерткен. Интербилим эл аралык борборунун Оштогу филиалынын жетекчиси Гүлбакы Мамасалиева болсо, долбоор кайра кайтарылып алынышы керек деп эсептейт.
Каржылоо кал жактан болот, акча кылган эмес. Бул республикалык бюджеттен болобу же президенттин жеке фондунун каржылоосунан болобу. Каржылоонун булагына эркиндикке ошо менен байланышкан болот да. Справкасында дагы ошентип айтылып турат. Абийирсиз коомдук уюмдар туура эмес маалымат бербеш үчүн же туура эмес иштер жүргүзүш үчүн дегендей маалымат берилип атпайбы. Бул жерде Кыргызстандагы коомдук уюмдарды эки жака жакшы анан жаман коомдук уюмдарга бөлгөн негативдик прецедент.
Коомдук анализ институту уюмунун башчысы Рита Карасартова бул жаатта президенттин администрациясынан киришип жатканын сынга алды.
социалдык заказ деген бар, мамлекеттик заказ деп койсо болот, сөзсүз түрдө социалдык эмес. Ошондой куралдарды, инструменттерди булар целый институция кылган атканы туура эмес да. Ал курал, ал только мамлекеттик ишти ишке ашыра турган бир ыкма, социалдык заказ. Кааласаң өзүң жасайсың, кааласаң акчаны ошондой ишти жасап жүргөн бейөкмөт уюмдарга берип кой, алар ушул мамлекеттик ишти жасап берсин деген эле маселе да. А булар өзүнчө бир орган түзүп, анын независимый комиссиясын калыптандырып, анан дагы бир нерсе кылып, акырында чын эле тиги президенттин жасап аткан иши сонун деген топ пайда болот, анан биз урушуп койсок мына алар сырт жактан акча алып аткан үчүн бизди урушуп атат деген эле маселеге алып келип такалат.
Юстиция министрлиги мындай сондуу маалыматтарга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Октябрь окуяларынан кийин келген бийлик жарандык коомго байланыштуу саясатын былтыр ноябрь айында чыктаган. Анда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бейөкмөт уюмдарды бюджеттен каржылоо тууралуу өкмөттүн ниети бар экенин билдирген. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова бул жааттагы айрым бир мамлекеттердин тажрыйбаларына токтолду.
Мамлекет өзү бейөкмөт уюмдарды каржылаганына мен абдан колдойм. Бул абдан жакшы. Польшанын системасында мамлекеттен эмес, бул али бизнес сектордун налог, налогоплательщиктерге салык төлөгөндөр. Ошолордун эсебинен колдонулат да. 10% которобу салыкка. Ошонун 2% ошол салык төлөгөндөр чечет экен да. Мен согушка муну бергим келбейт, бияка бергим келбейт, бияка беремин деп ошону өзүлөрү чечет экен да. Анан кийин Польшада адам укугу деген аябай неме кылышат экен да, басым.
Кыргызстанда канча бейөкмөт уюм бар экени тууралуу расмий маалымат жок. Алар 10 000 тегерегинде экени айтылып жүрөт. Октябрь окуяларынан кийин келген бийлик мурдагы президенттин тушунда кабыл алынбай калган бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамды кабыл алып, ага президент кол койгон. Жергиликтүү бир катар активисттер жана эл аралык уюмдар бул мыйзам жарандык коомдо бийликти сындагандарды кысымга алуу амалы экенин эскертишкен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы 6-майда тараткан маалыматка караганда чек арадагы ок атуудан 3 кыргызстандык жаран каза болгону айтылды. Окуя 5-майда эки мамлекеттин чек ара тилкесинин Жалал Абад облусунун Алабка районундагы Дөбө Коргон тилкесинде орун алган. Аймактагы абал боюнча кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Кыргызстандын 3 жаранына өзбекстандык чек арачылар курал колдонушкан. Ага кандай себеп болгону жана окуя кандай жагдайда тутанганы азырынча так эмес. Атылган октон Кыргызстандын 1974-жылы, 1998-жылы жана 2000-жылы туулган жарандары жарадар болуп, алар Алабука райондук ооруканага жеткирилип, эсине келбей алган жаратынан каза болушкан. Окуянын чоо жайын тактоо максатында Кыргызстандын Алабука багыты боюнча чек ара өкүлү дароо Өзбекстандын Яңгы Корган багыты боюнча чек ара өкүлү менен жолугушуп, анда тараптар ички иликтөөлөрдү 6-майда дагы улантууну макулдашкан. Кыргызстандын тийиштүү мамлекеттик органдары тергөө амалдарын баштады. Чек ара кызматынын маалымдашынча, эки тараптан 2 башка версия бар. Кече 6-майда Алабука чек ара отрядынын командири Нурлан Эралиев Азаттыкка берген интервьюсунда окуя Кыргызстандын аймагында болгон деп пикир билдирген.
Азыр биз следствие жүрүп атты эле да, булардын чек арачылар именно Кыргызстандын территориясына кирип биздин жарандарды аткан деген боюнчачы. Бул териштирүү иштери жүрүп атат, следствие жүрүп атат. Булар өлгөн жарандар дагы 40 кг алып келген экен.
Чек арада атылган октон өлгөн 3 жарандын сөөгү 6-майда Алабука районуна караштуу Актам айыл өкмөтүндө жерге берилди. Чек арачылардын огунан уулдары менен кошо каза тапкан кишинин эжеси Малика Ахматжанова иниси 6 ай мурда 2 уулун чогуу үйлөнткөнүн айтып ыйлады.
Жакшы адам эле, ачык көңүл болчу, баардык адамдарга жардам берген, ага энелерин колдогон, элдин баарынын абалынан кабар алган акылдуу инсан эле.
Эки уулу менен кетти кошо.
Актам айылынын тургуну Абдиназар Курбанов акыркы учурлардагы чек арага жакын жайгашкан аймактардагы чыр чатактардын чыгып жатканы жергиликтүүлөрдү чоочулатып жатканын айтууда. Ал 5-майда кечкисин чек ара тараптан ок атылып жатканын да уккан экен.
Атасыдан 6 ок чыкты, чоң баласынан 8 да, кичине баласынан 5 да ок тийген.
Ошол маалда ок угулдубу атылганы бул айылга деген?
Айылга почти 70% айыл уккан. ата берсе, бу кандай бул? Бу жердеги эл кандай жашайт? Чегераны тосса тосуш керек, бекитиш керек.
Акта Майыл аймагы 18 чакырым Өзбекстандын Яңгы Курган району менен чектешип турат. Жергиликтүүлөр менен Акта Майыл өкмөтүнүн башчысы Мирлан Камчыбеков тийиштүү адистер менен түшүндүрүү иштерин өткөрүп келгенин айтууда. Ал кошумчалагандай, акыркы 5 жылда мындай ок атышуу же адам өмүрү кыйылган окуя болбогонун айтты.
Кандай болуп аяка барып калган, ошол күнү ошол жака барып калыптыр да. Ата түшүндүрүү иштери постоянно жүргүзүлөт тиги СМБ менен биргеликте.
Кыргызстан Өзбекстандан чек арада өлүм коштогон окуяга түшүндүрмө талап кылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы 6 майда билдиргендей, эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү сүйлөшүп, окуянын чоо жайын талкуулашты. Кыргызстандын чек ара өкүлдөрү өлкө аймагындагы мамлекеттик чек ара сызыгынан 50-55 метр алыстыкта гильзалар менен кандын издери табылганын билдирген. Өзбекстандын чек ара кызматы мамлекеттик чек араны бузуп кирип, Кыргызстандын жарандарына каршы курал колдонгонунун себептерин түшүндүрүүнү талап кылды. Мындан тышкары кыргызстандыктар каза болгон жерден 80 метр алыстыкта 2000 килограмм селитра табылган деп айтылат маалыматта. Өзбекстандын чек ара өкүлдөрүнүн маалыматына караганда, кыргыз жарандары чек арадан мыйзамсыз түрдө минералдык жер семирткичтерди алып өтүүгө катышканы аныкталган. Кармоого аракет жасаганда алар өзбек аскерлерине таш атып, Кыргызстандын аймагына сүйрөп өтүүгө аракет жасашкан. Өзбек чек арачыларынын версиясына ылайык, аскерлер айласыздан күч колдонгону айтылат. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар төмөндөгүдөй чечимге келишти дейт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын маалыматчына коммуникация башкармалыгынын улук офицери Асыл Керим Ажиев.
Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча тараптар төмөндөгүдөй чечимге келишти. Чек арачылардын көзүнчө мамлекеттик чек араны атайлап эмес бузган учурда чек ара кызметине курал колдонууга кескин түрдө тыюу салууну, кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасындагы чек арачылардын жүрүп турумун сактоо боюнча эки тараптын өзү курам менен кошумча биргелешкен сабактарды өткөрүү, Кыргызстандын Алабкы жана Өзбекстандын Яңгы Курган багыттары боюнча чек ара өкүлдөрдү бардык көйгөйлүү аймактарда мамлекеттик чек араны кайтарууну уюштуруунун тартибин аныктоого тийиш.
Буга чейин 5-апрелде Кыргызстандын эки жараны өзбек чек арачыларынын огунан каза тапкан, алардын Өзбекстандын аймагына мыйзамсыз жүк киргизип жатканы кабарланган. Окуя Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Дейрес айылына жакын жерде болгон. Кыргызстан Кытай жана Казакстан менен чек арасын тактаган, Өзбекстан жана Тажикстан менен чек арасы толук такталып бүтө элек. Ошол себептен жер, суу, жайыт жана жол талаштан улам жаңжалдар көп чыгып турат. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара узундугу 1314 чакырымды түзөт. 2017 жылдагы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгынын 1170 чакырымы же 85%, андан кийин дагы 13%га жакыны такталып бүткөн. Былтыр УКМКнын төрагасы чек араларды тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын төрагасы Камчыбек Ташиев расмий Ташкент менен бир нече ирет сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетели. Садыр Жапаров манасчы Дөөлөт Сыдык боюнча пикирин билдирди. Украинадагы Азовстал заводунан 50 тургун көчүрүлдү. Алайда селден жабыркаган 2 бейтап ооруканада Путинге таандык экени айтылган кемени Италия камакка алынды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмуну менен таанышабыз десеңиз, Азаттык Орг деген сайтыбызга баш багып туруңуз. Бери үздү, андан ары улантабыз. Эми кесек Борбор Азия апта ичинде жумалык түрмөгү үздү. Өтүп бараткан аптада региондо эмне маселе олуттуу болуп, кайсыл тема талкууга түштү? Кабарчыбыз Эльвира Будайчиева айтып берет.
Арыбаңыз угарман, оодо Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Быйыл Өзбекстан Казакстанга сууну аз берет. Казакстанда январь окуялары маалында сабалган кыргызстандыктарга козголгон кылмыш иштери убактылуу токтотулду. Ал эми Нурсултан Назарбаевдин макамы референдум аркылуу аныкталары белгилүү болду. Ушул апта тажикстандык студенттер аскерге мажбурланып чакырылып жатканын айтып чыгышты. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казак бийлигинин өкүлдөрүнүн айтымында Өзбекстан 2 жыл мурун жарылган Сардаба суу сактагычынан берилчү суунун көлөмүнүн 1/3 азайтууга ниеттенүүдө. Ал эми өзбек тарап суу сактагычты кайрадан оңдоп түзөө көз каранды экспертизадан кийин гана башталарын билдирген эле. 2 жыл мурунку апааттан улам үй жайсыз калган сардабалыктар эми жаңы коңушта жашап жатканы маалым болду. Мындан 2 жыл мурун 1 майда Сырдарья облусундагы Сардаба суу сактагычында дамба жарылып, коңшу Казакстандын бир канча аймагын кошо жууп кеткен. Жыл башында Казакстандын экология, геология жана минералдык ресурстар министринин орун басары Серик Кожаниязов өзбек тарап Сардабадагы суунун көлөмүн 600 миллион куб метрге чейин азайтууну пландап жатканын билдирди. Кырсыкка чейин суу сактагычка 930 миллион куб метр түзгөн. Казак аткаминердин айтымында быйыл Сардабада 350 миллион метр куб суу топтолгон. Кожаниязов информ.kz сайтына берген маегинде Ташкент суу сактагыч куруп жатканда ал кездеги Астана менен макулдашпаганын белгилейт. Бирок 2 жыл мурунку апааттан кийин казакстандык адистер кырсык болгон жерге барып, аны реконструкциялоо планы менен таанышкан. Ал арада былтыр март айында Өзбекстандын курулуш министри Ботир Зокиров Сардаба суу сактагычын реконструкциялоо долбоору эл аралык экспертизадан өткөндөн кийин гана тендер жарыяларын билдирген.
Биздин суу сактагычты реконструкциялоо боюнча долбоорлор эл аралык экспертизадан өткөндөн кийин тендерге коюлат. Тендер ачык айкын өтүп, ким жеңерин убакыт көрсөтөт. Биз алдын ала эч нерсе айта албайбыз. Реконструкция жараяны качан башталары да белгисиз. Дамбаны оңдоп түзүү көп убакытты талап кылгандыктан шашылууга кажет жок,
деп билдирди Зокиров Дарьо УЗ сайтына. Ал ошондой эле Топалаң Суф ГЭС курулуш жана Өзбекстан темир жолдору компаниялары келтирген зыянды өз каражатын эсебинен оңдоп жабыркаган өзбекстандыктарга кенемте төлөп берээрин кошумчалады. Президент Шавкат Мирзиёевдин демилгеси менен суу жууп кеткен маалелердин ордуна 3 жаңы коңуштун курулушу башталган. Көп кабаттуу үйлөрдүн ачкычы ошол жылы октябрда үй ээлерине тапшырылган.
2020 жылы 13 октябрда Сардаба районунун тургундарына жаңы баттердин ачкычтары тапшырылды. Бул 3 махалледеги 4 мектеп да оңдолду. Мектепке жаңы жабдылар алынды. Мындан тышкары 2 жаңы бала бакча жана 1 жаңы үй бүлөлүк поликлиника курулду.
Зарар көргөн канаданга,
дейт Сардаба облусунун акими Абдуазим Хидиров Дарьо УЗ сайтына берген маегинде. 2020 жылы 1 майда болгон Сардаба суу сактагычындагы жарылуудан 6 адам каза болуп, 70 миңге жакын адам эвакуацияланган эле. Өзбек бийлиги селди техногендик катастрофа деп жарыялаган. Атайын өкмөттүк комиссия Сардабадагы кырсыкка курулуш жараяндагы жоопкерчиликсиз мамиле жана бир катар техникалык мүчүлүш себеп болгонун ачыктаган. Былтыр майда болсо Өзбекстан жогорку соту 17 айыпталуучунун 6-уна абакка кескен. Бирөө шарттуу түрдө эркинен ажыратылып, калгандары акчалай айыпка жыгылды. Соттолгондордун катарында мамлекеттик кызматкерлер, инженерлер жана курулуш фирмаларынын жетекчилери бар болчу. Ал эми дамба жарылганда Казакстандан Өзбекстанга жакын Туркестан облусунда жашаган 10 тургун эвакуацияланган. Ошондой эле Мактаарал районунда кеминде 5 калктуу конуш жабыркаган. 900 жакын үй талкаланып, 7000 гектар эгин аянтын суу жууп кеткен. 300 жакын бодомал өлгөн. Расмий маалыматка ылайык, табый кырсыктын кесепетинен 900 жакын үй жашоого жараксыз деп табылып, 5624 гектар эгин аянты суунун астында калган. Суу ташкынынан жапа чеккен дыйкандар түшүмдүн түрүнө жараша гектарына 188 000 тенгеден 1 миллион тенгеге чейин компенсация алышкан. Казакстан жалпысынан келтирилген зыяндын көлөмү 950 000 доллар болгонун санап чыккан. Казак бийлиги аймактагы ар бир жабырлануучуга 100 000 тенге, башкача айтканда 237 доллар өлчөмүндө материалдык жардам көрсөткөн. Казакстанда январь окуялары маалында укук коргоо органдары тарабынан кармалып сабалган кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов боюнча кыйноо беренеси менен козголгон кылмыш иштери убактылуу токтотулду. Ушул күндөрү Казакстанда январь окуяларына байланыштуу 2 кыргыз жараны камакта жатат. Коңшу өлкөдө калабалуу окуяга капташкан кыргызстандыктардын абалына Марат Тагаев токтолот.
Кыргызстандын жараны Викрам Рузахунов менен Чолпонбек Сыдыковтун Казакстандагы январь окуяларында укук коргоо органдары тарабынан сабалышы боюнча кыйноо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бирок музыкант Викрам Рузахунов Алматыга тергөөгө барбагандыгына байланыштуу кылмыш иши убактылуу токтотулгандыгы белгилүү болду. Анын адвокаты Нурбек Токтокунов Рузахуновго кыргыз бийлиги коопсуздук кепилдигин бербегени үчүн Алматыга барбагандыгын айтат.
Убактылуу токтолду, анан нерсени азырынча жанагы айыпкерлер табыла элек деген сөздө айыпкерлер табылгандан кийин иш кайра козголот. Алар шылтоолоп атат, Викрам келип көрсөтүп бериш керек дейт. Бирок биз аяка барыш үчүн биздин бийликке генпрокуратура КМКга кайрылганбыз, жардам бергиле деп. Бирок алар жардам бергенден баш тартты.
Белгилүү музыкант, пианист Викрам Рузахунов Казакстанда быйыл январда кармалып, 2 күндөн кийин кыргыз бийлигинин кийлиги жүйүсүнөн соң Бишкекке жеткирилген. Кийин ал ооруканада операция болгон. Рузахунов казак күч кызматкерлеринин кыйноосуна кабылгандыгын айтып чыккан жана кабыргалары сынып, мээси чайкалгандыгын билдирген. Казакстандагы ал окуяларда Рузахуновдон тышкары Чолпонбек Сыдыков аттуу кыргыз жаранындагы укук коргоо органдары тарабынан катуу сабалган. Буга чейин Сыдыковдун укугун Кыргызстандын жана Казакстандын кыйноого каршы коалиция уюмдарынын адвокаттары коргой тургандыгы белгилүү болгон. Кыргызстандагы уюмдун басма сөз катчысы Нагима Озокеева Сыдыков боюнча экспертизалар дайындалып, экспертиза жүргүзө турган комиссиянын курамы аныкталгандыгын айтты.
Бизде ушул Чолпонбек боюнча Казакстанда кыйноолорго каршы коалиция жардам көрсөтөт. Алар да ошол жактан бир адвокат жалдайт. Бул жактан биз жалдайбыз адвокат. Анан чогуу ушул Чолпонбек Сыдыков боюнча ишти жүргүзүлөт.
Эмерек орнотуучу болуп Казакстанга барып келип иштеп жүргөн 47 жаштагы Чолпонбек Сыдыков Алматыдан Бишкекке кайтып келе жатканда 8 январда кармалган. Коңшу өлкөнүн күч кызматкерлери аны талап тоноочулук жана башаламандык айыптарын мойнуна алууну талап кылышкан. Эки буту жана кабыргалары сынган. Мээси чайкалган абалда ал январь айынын соңунда Бишкекке жеткирилип, дароо ооруканага жаткырылган. 3 айдан бери Тараз шаарында камакта жаткан Талгат Темиркан уулунун апасы Күлсабира Жуманазарова 11 апрелде Нур Султандагы башкы прокуратуранын имаратынын алдына уулун бошотууну талап кылып барган. Ал уулунун камактагы мөөнөтү дагы бир айга узартылгандыгын, укук коргоо органдары телефон аркылуу көрсөтмө берген бир күбө тапкандыгын айтты.
Адвокат айтты, эч кандай да 3 ай болду, 3 айдан бери эч кандай далилдери жок, жөн эле кармап отуруп хотя бы үйгө немеге чыгарсын, залогко төрт комнатный квартира коюп аттык залогко, анан тергөө иши жүрө берсин, тергөөгө эч кандай үмөт тийгизбейт деп эмне кылса прокурор, биз сотовый свидетель таптык дейт. Анан сотовый свидетель деген бир бале чыгарды азыр.
Казакстандагы январь окуялары тушунда аскер огунан курман болгон жай тургундар дагы арбын экендиги айтылып келет. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму кеминде 10 жай тургун аскер огунан каза тапкандыгын жарыялаган. Казакстандын ички иштер министрлиги 2 өлүм боюнча аскерлер бийлигин ашыра пайдаланды деп кылмыш ишин козгогон. Бирок 3-чү майда Казакстандын коргоо министрлигинин өкүлү Серик Буранбаев бул кылмыш иштер боюнча эч ким жоопко тартылбагандыгын билдирди. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Бейшембиде Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча элдик референдум өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койду. Референдум быйыл 5-июнга белгиленди. Анда экс-президент Нурсултан Назарбаевдин макамы дагы каралат. Темага кененирээк Бакыт Асанов токтолот.
Бейшембиде Казакстан мажилисинин мыйзамдуулук жана сот укуктук реформа боюнча комитетинин төрагасы Арман Кожахметов референдум 5-июнда өтүшү мүмкүн экендигин билдирди. Казак парламентинин төрагасы Мавлен Ашымбаев казакстандыктардын 95-99% экс-президент Нурсултан Назарбаевдин конституциялык макамын колдобойт деп эсептейт. Анын айтымында жарандар арасында конституцияда туңгуч президент үчүн атайын берене болбошу керек деген пикирди кармагандар көп. Сунушталып жаткан мыйзам долбооруна ылайык республикалык референдум жөнүндө мыйзамдын 3-чү беренесинин 2-чү пунктунда эми мамлекеттик көз карансыздык, биримдик жана аймактык бүтүндүк, анын башкаруу формасы жана эгемен Казакстандын негизги принциптер маселелерин талкуулоого тыюу салынат. 4-чү майда мамлекеттик катчы Эрлан Карин Назарбаевдин тарыхый ролу баарына белгилүү, андыктан аны баш мыйзамда бекитүүнүн кереги жок экендигин билдирди.
Жумушчу топтун айрым мүчөлөрүнүн сунушун эске алуу менен конституциялык кеңешмеге туңгуч президенттин статусуна байланыштуу норманы алып салуу боюнча кошумча кайрылуу жөнөтүлдү. Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн айтымында биринчи президенттин тарыхый ролу белгилүү жана конституцияда өзүнчө бекитүүнү талап кылбайт.
Айрым көз карансыз эксперттер Токаев жарыялаган реформалар авторитардык режимдин маңызын өзгөртпөгөн косметикалык өзгөртүү деп аташууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз, аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Урматтуу көрөрман, Азаттык радиосунун кезектеги уктуруубуздун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин ого чыккан жана башка фото, видео баяндар, күндөлүк жаңылыктар менен талдоо макала баяндардын баары Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Улам баш багып кабардар болуп турсаңыз болот. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин ого карата кандайдыр бир сунуштарыңыз болсо 0550 988 755 WhatsApp номерине пикирлериңизди калтырсаңыз болот. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Көзүрмөндөрдөн кийин кайрадан жолугабыз.